Eta bai, astero bezalaxe, argia, azkeneko aliari buruz, mintzatzeko, Jon Torner, kazetaria gurerat, ekarriko dugu, zer modu zion?
Ongi, ongi.
Hola xe, ahizate betire, eta gainera, untekuan, Jonek landutako kontu batetaz mintzatikora, larrun ososuare izpide izaren dugulakoz geroxo ondarreko zatien, baina horren aitzinetik, astekaria bai, astekaria, eta azalerat pandemia garaiko eskola, gorputza geldi eta emozioak estalita, marrazki bat dela medio, ba hoxe azalerat.
Hori da ez, hori kampua, bueno, hori azalea ekarri deune irudia, hola mutiko eskor bat, hala maskara jantzita eta buruan, bueno, irudikatu zainbat, hainbat ideia bezala, ez? Ilustrazio bada eta gero barruan, pues oraindik eta ilustrazio gehiago, ez? Eta bueno, argazki batzuk ere eta erreportaje mardula Estitxu Izagirrek idatzi du pixka bat zentratu da lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta galdera potolo bat, ez? Nola eragin dio pandemiak ikasgela barruko bizitzari? Eta, bueno, galdera horri erantzunaldia, ba, bi lagun elkarrezketatu ditu berak, hauek, dia bi lagun eskolaz eskola bat aierrak ematen dituztenak, ez? Bat da Estitxu Arozena, honek bertsolaritza lantzen du, eta bestetikan Jon Ziarsolo, eta honek batez ere egiten du lan, ba, seksualitatearen inguruan, ez? Bueno, deno dakigu, gutxi gora bera eskoletan eta klasiak nola eman dian, zepasadan, nola umiak burguiatan banatu dituzten, maskara hemendik, ordutegiak, neurri zorrotzagoak eta bar, eta bueno, horren inguruan edo horrek izan ditzaken ondorio ez hitz egin digute Estitxu Arozenak eta Jon Ziarsolok, ez? Pare bat puntu nabarmentzearen, adibidez, maiz aipatzen du Ziarsolok mugimendu falta, ez? Sumatu dutela umeek, berak dio, bueno, horrek sumatu duela ume askorengan alako, bueno, tailer jundanean eskoleta eta alako ondo ez bat, ez? Eta adibidez, berak argi eta garbi esaten du lehen hezkuntzan faltan duten argi eta garbi mugimendua dala, ez? Eta hori nabarmena dala. Berak esaten du, adibidez, ba, seksualitate tailerretan haien lan egiteko modua oso dinamikoa dala, arlo ezberdinak lantzeko eraginkorrena hori delako, eta bueno, hori ba, talde dinamikak egitea eta horrelakoak, eta aurten ba ezin izan dutela horrela egin, ez? Hitza baliatzen saiatu direla, ba gauzak transmititzeko, gauzak esplikatzeko, eta baina nostra ume bakoitza bere tokian hortxe kieto egon behar eta inora mugitu gabe, inorekin kontaktuan jarri gabe, eta ba bueno, alde hortatik muga desinteko mugak izan dituztela aipatzen du beraz, eta ez muga hori bakarrik eskolan edo beraiek eskola barruan, klase barruan edo tailer hauetan, sexualitate tailerretan, ez? Berak esaten du ere, jo, gero fijatzen zara edo begiratzen dituzu hor, ikusten dituzu jolas orduan, ez, patio garaian, eta hor ere, ostras, egoera ez da oso atsegina, ez? Mugimendua behar duten umeentzako, ze bueno, berak esaten du asko ba krispatuta bueltatzen diela gero klasera, ez, ba, patioa dagoelako zintekin mugatuta edo gelak banatuta daudela aitzen dialako jolasian, besteko burbuiak, eta bueno, berak askotan aipatzen duena Ziarsolok hori da, mugimendu falta, eta gero Estitxu Arozena, bueno, honek ere hainbat kontribuzio hitz egiten digu, ez, baino, bueno, detailetxoan nabarmentzearen berak alderatzen du hiri handietan eta herri txikietako realitateak, ez? Eta beak dio, bueno, pandemiak pandemia eta denok sufritzen ari gala haren eraginak eta beste, baina berak dio herri txikietan kakotxartean zoriontsuago pasa dutela ikasturtea aurrek, ez? Berak dentsitateatekin lotzen du, ez? Populazioen dentsitateakin, eta berak esaten du, ba, bueno, claro, ba, eskolan edo eskola inguruan geroz eta jende gehiago o gutxiago bizita, gainera ba umiak lasai antzen ibiltzeko ba geroz da zelaidi edo bueno futbol kanpo da handiguak, pues hobeto, eta bueno, pues hori berak asko lotzen du ongizatea herri eskolak dauden herri horietako tamainekin, ez? Eskola baldin badagola ba, landa ere muko zonalde batian, eta, bueno, inguruan kriston parajeak dauzkela, pues, orrumiak zorion txogoa izango dira, edo, ziartzolok aipatzen zegoen, ba, mugimendu falta hori ez dute igual hainbeste sumatuko, ez, denontzako nahikoa toki dagoelako aldiz, ba, Bilboko auzo populatuen nian dagoen eskolako umiak, ostras, ba, patio batea eta dana etxe zingurauta baldin badaukie, eta gero horrek ere berak eragin oso zuzena daukala aipatzen dut, eta gero, bueno, beste mila kontu, ba, harremanak nola baldintzatu dituen pandemiak, sare sozialen erabilera, bat eta bestien arteko gatazkak, bueno, maskararen erabilera, eta horrez gain, ba, bueno, hemen bada pasa, bueno, atal bat dolu txikiak landu behar dira izenekoa, eta hor, ba, bueno, azkenean denok izan dugu edo, ia denok hurbilekon bat gaixotu dana, batzuk larri, inkluso hildakoak izan dira, eta, bueno, panorama hortan, bueno, gazteen artean ere, pixka landu da hori, ez, nola aurregin, aurregin desgrazioiei, eta, bueno, alako osagaiekin, reportaje mardula, osatu bestitxu izagirrek, espero deu, datorren urtean ikasturte astearekin bada, bueno, kontu pixkat politiagoak izbidera ekartzia.
Nahi bedren bai, ikusiko pandemia garaiko eskola, eta Pablo Llorente Nafarrarekin egindako elkarrizketare, franko interesgarrie, eko borrokalari, nik uste ala aurkeztu duzuen, eta sustrai erakuntzako kide edo partaidere badena.
Bai, ez da, eko borrokalari komunista, bezala definitu du Reyes Lintxetak. Bueno, bera Castejonen jaioa da, 1969an, da, bueno, zuk esan bezala sustrai erakuntza fundazioaren sortzaietako bat da, eta gaur egungo presidentia, ibilbide luzia daukana, ez, pixka bat gizarte mugimenduetan, eta, bueno, bera 1981-1985 Castejongo zinegotzia izan zen, iuren eskutikan, eta gero lehen parlamentari komunista Nafarroako parlamentun, ez? 1985-tikan 1987-ra, eta 1986-tik 1989-ra, eraberian, ba, EPK-ko idazkari Nafarroan, ez? Nik egia esan, nekin hainbeste proiektu urbanistiko eta zeudenik aurreikusiak edo martxan Nafarroan, hor pasan hastian itzen gendun uste eoliken inguruan eta orain gontan, Pablo Llorentek itzegitu egu pixka bat, abiadura handiko trenaz, energia berriztagarriez, uraren eta ondakinen kudeaketaz, mina murga eta erdiz arrobi eta meategiez, aroztegiaz, eta bar, ez, ezin konta ala bataia, Reyes Lintxetak dioen bezala, eta bueno, hori buruz galdetu diogu guk berari, ez, Pablo Llorenteri. Titularrera ekarri dugun esaldiak egiten dio referentzia energia berriztagarriei, berak dio, bueno, oraingoz baldin badaude guztira 36 inpaktu eta tamaina handiko proiektuak hor Nafarroan, horiek berak aipatzen du horiek direla Nafarroako gobernuak eta estatuko gobernuak azkenaldi honetan Nafarroan jendaurrean aurkeztu dituzten proiektuak, baina kopuru osoa askoz handiago izango dela asteak eta hilabeteak pasatu ahala, ezta, eta berak aipatzen du hau tsunami bat da eta ulde horren helburua ez da krisialdia konpontzen laguntzea, baizik eta enpresa eta pertsona batzuen poltsikoak are gehiago gizentzea. Eta bera dioenez, ba, muineko arazoa da, Nafarroan kontsumitzen den energia guztiaren 21% baino ez dela elektrizitatea, energia berriztagarriak soluziobidea direla dio berak, baldin eta ekoizpen eredua aldatzen bada eta kontsumoa jesten bada, ez, eta horregatik aipatzen du berak, ba, martxan dauden proiektu guztiak geldiaraztea eskatzen diotela Nafarroako gobernuari, beharrezkoa ikusten dutelako, ba, eredu energetikoaren inguruko hausnarketa eta plangintza prozesu egoki bat irekitzea, ez, hori pixkate laburria, baina esandakoa, titularrean hori energia berriztagarrik aipatzen dugu, baina gero badira hor, esan bezala, pues, abiadura handiko trena, uraren eta ondakinen kudeak eta arrobiak, meategiak, aroztegia, eta bar, eta guztiei buruz, ba, galdetu dio Reyes Lintxetak, Pablo Llorenteri.
Horietako batzu gainera gure eskualdean, aroztegia edo erdiz bera, baina, bueno, hor, utzikotuko, seguraski gure entzulendako aski interesgarri izaren den elkarrizketa Pablo Llorentekin egindakoa, baina bueno, bikilakin egindakoak ere badu beria, eta bueno, unen bizitza ondiskoenare politika egintzari ere lotutakoa, eta bueno, bere adirazpen nahu azpimarratu duzue, ez dut damurik nire ibilbide politikoa eta nahasi izanarekin.
Hori da, ez gero, bueno, gero pixkate urrundu zen, borroka armatutik eta bar, baina hasi behintzat bai ez, horra hasi zun. Elkarrezketa, bueno, mardulaskua, Xabier Letonak egin diona, Jose Iriarte Bikilari, laburrian esateko, bera Bikila horeretan jaiozan, 45an, eta, bueno, etan hasi zen militatzen ez, eta gero Liga Komunista Irautzailea eta zutikeko buruzagietako bat izan zen, urte luzez gainera, eta gaur egun ba, alternatiba alderdiko eta EH Bildu koalizioko kidia da, ez? Duela gutxi idatzi du, plazaratu du, eman Cesarri Cesarrena violentziaren inguruko errelatoaz zenbait burutazio liburua, eta liburu hori ba, aitzakila bezala hartuta elkarrezketatu du Xabier Letona lankidiak, ez? Bueno, elkarrezketa oso oso potentea, hemen, bueno, aipatu dugu galdera, zera titularreko esaldioi, galdetzen dio justu hasiera antzian Letonak, bueno, nola berak aipatzen duen hor erantzun batian estatua, eta aipatu ditu Bikilak, eta galdetzen dio Letonak, eta nola ikusten duzu beste agente bat, ea jota kontakizun honetan, eta berak alase esaten du Bikilak. Une honetan, EAJ onako lelo errebisionista zabaltzen ari da. Etaren sorrera zorigaitza izan zen. Etzen sortu behar. Beraz, ez da zilegi diktadura baten aurka armekin altxatzea. Niretzat guztiz zilegi da. Zergatik orduan Eusko Gudarostea 36ko gerran, egiko kidez diren Jokin Artajo eta Alberto Azurmendi ere eskuartean zuten lehergailuak hil zituen 1969an. Ez dut damurik garai hartan nire ibilbide politikoa etan hasi izanarekin. Hori, bueno, berak halaxe kontatzen du, ez, gero etaren, bueno, 6. biltzarra iritsi zan, hor borroka armatua utzi zuten batzuk, eta, bueno, banak eta biltzar horretan gertatutakoaz ere luze hitz egiten du Bikilak, ez, eta gero pixka bat komentatzen ditu, ba, lehen aipatutakoa zutik elekain emandako pausuak, eta gero gaur egunera etorrita alternatiba, EH Bildu, ba, bakoitzaren bidez eta solasten da, eta gero oraindik eta pixkate etorkizunean aurrerago eginda, galdetzen dio, bueno, komentatzen dio Letona kazetariak, nola komunismoa berriz ere itzuli dan gazten sektore batera, hor dagoela adibidez gazte koordinadora sozialista, eta galdetzen dio nola ikusten duzu mugimendua, nola ikusten du mugimendua zu moduko komunista veterano batek, eta erantzun Bikilak. Kuriosoa da, Soviet Batasuneko esperientzia ezagutu ez zuten sektore batzuk ari dira berriz, Stalin moduko mamutzarrak idolo gisa jartzen. Espainian, Frente Obrerok ordezkatzen du mundu hori, oso obrerista, komunista eta sektarioa. Euskal Herrikoa desberdina da, baina marxismo ortodoxo zaharraren ezaugarri guztiak ditu. Harritzen hau, mugimendu gazte batek horren irudimen gutxi izatea. Adibidez, harritzen hau, feminismoaz egiten duen irakurketak, feminismo neoliberala egon badagoen arren, hemengo feminismoak azken urteetan lortu dituenean herritarren eta proletarioen mobilizaziorik jendetsuenak. Hala ere, ezkerraren aniztasunari ondo egiten diotela uste dut. Beren bidea jorratu behar dute eta kontseilu bakarra emango nieke, argi sektarismoarekin. Sektore horretan badira 6-7 talde eta haien artean ezin dute elkar ikusi. Jorratu dezala bakoitzak bere bidea, baina garai bateko sektarismo itxuan erori gabe. Bueno, hori aipatzen du bera, garai bateko sektarismoa zere aurrerago hitz egiten du, eta bueno, elkarrezketa oso potentea, pixka bat, ba hori, 1960, 1980ko hamarkadako politika, bor gatazkaz, eta bueno, bai, hau kuriosoa personaje oso potentia, Jose Iriarte Bikila.
Hortan ba, eta momentuan argia astekaria hor utziko dugu, baina noixa astekariarekin batera, te hilabeteko ondarreko astean okerez banaiz larrun. Heldu zaigu, gai bakarrari emandakoa, eta Untekoan gainera, hor lan hortan eta urubelarri sarturik Jon Torner bera izan dugunez, mendizaletasuna moda berrien erritmoan. Korrikalariak ari dira, bidea markatzen eta bueno, hor harako marrazki bat ikusten dugu ez, bi mendizale bere martxan eta ari direla, eta jaken gainetik erran daiteke hor lasterkari bat, ez dakit nondik atratako korrikalari bat eta prisaka hor ari dela.
Bai, ala, ez pixka bat aditzera eman nahi nun, bueno, mendiaz gozatzeko daukeun manera hortan ematen nahi den aldaketak, ez azken urtetan. Hau, lankide batek komentau zin nola herriko mendi elkarteko, bueno, ekipo batek esan zio, nola, ostrak, ikustezula, ma, menditaldiak eta etorkizuna hunditik ez zeukatela, ez, ja, inor gutxi jotze zuela, elkarte batia, menditalde batia, ba, mendi batea juteko, ba, besteak beste, ez daukatelako garai batean eukizaketen funtzio hori, ez? Eta hortik tiraka, ba, siginan buskatu, hasi nintzen buskara galdetzen bat eta bestea, ja ber, aber, ze aldaketa sumatzitun jendiak mendian, azken ama bostogei urteetan nola bizizan duen mendiaren evoluzio, mendizaletasunan evoluzioa edo, eta azkenen, ba, ondorioetako bat hori izan da, ez? Geroz da errestasun, baliabide gehiago auzkagu mendiaz gozatzeko, orduan, geroz eta gehiago gure kabuz egiten ditugu gauzak, jotzen montatzen ditugu espedizioak eta gainera, pues, orain azken urte hauetan, ba, geroz eta jende gehiago dabil korrika, ez? Eta horrek, ba, bueno, mendiaz gozatzeko erritmoa ere aldatu du gauza asko, aipatzen ditut reportajean, azkenen, ostra, mamostapasei horri badazka, mamosefeto honek, elkarrizketatu dut artian, Aitor Oiarbide hau da, Tolosako Alpinuzturreko klubeko presidentiak, eta horrek, xe-exe aipatu zizkin, bueno, mendizaletasunak izan duen evoluzio ulertzeko mugarri izan lehizkenak, ez? Berak aipatzen du, eta hauek, irula udata emango ditut eta listo, berak aipatzen du, laurogeita hamarreko hamarkadan, ba, mendiai buruzko oso informazio gutxi zegoela, ola mapa eta liburu gutxi batzuk salbu, eta paraje berrik ezautu nahi zitunak, ba, herriko elkartera jotzen zuela, ez? Gero, internet heldu zen, hor 2000 inguruan, apurka-apurka menditxengon inguruko geroz eta informazio gehiago eskura genezaken, gaina etxetik anatera ere ingabe, argibideak, argazkiak, mapak, gauza mordua, eta gero gauza horiek guztik ordena horian soilik ez baizik, eta Patrikan eraman dezakegun telefono mugikorretikan kontsulta genezakeen, ez? Eta hortan genbiltzala, pues beste aplikazio bat, sekulako irautze ekarri duna baita mendi zaletasun nahi dagokionez ere, eta dela GPS-ia, ez? Hasi ginen hor bakoitzak gure trakak, ibilbideak, apuntatzen, markatzen, konpartitzen eta bar, guzti horiek hori etorri zen eraberian, bueno, hor eraberian sare sozialen zea hori ere heldu da, guztiak hor gabiltza gure balentrik eta sare sozialetan zabaldu nahien, eta sare sozialekin oso lotua dagoen beste fenomena da injustu hori, ez? Mendi lasterketen buma, gazte mordoa erakarri dituna eta kako txartean leia mendian ere sartu duena, ez? Eta, bueno, mendilasterketen loraldi horrek ekarri du besteak besteo, mendiko materiala izugarri evoluzionatzea, ba, harintasun eta segurtasuna idagokionez, ez? Ba, mendizaletasunak bizi duen transformazioaren erakusgarri azken finean. Eta gero beste faktore bat, bien bitartian, klaro, gaur egun, ba, zia denok irabazten deu, pues, autoa erosteko adina diru edo espada, furgoneta edo autokarabana bat, ez? Eta gaina, eraiki dizkigut ba, mendimagalera hemen baten eramango gaituzten errepideak, garai batean etzagoenean beste modurik garraio publikoan edo menditaldeek antolatutako autobusetan bidaiatzea baino, ez? Kontatzen digute horre Ostadar menditaldeko lagunek hauek Zumarra Urretxekoa dira, nola iruzpalau egun behartzien Pirinioetan tontor bakarra igo eta etxera bueltatzeko, ez? Lehenengo Iruñara trenez jun, han zele batean edolo egin, urrengo egunean beste autobus batean arago iraun, zeben askera, gero oinez refugiora, tontorrera, jetxi, eta azkenean, ba, lau bost egun behartzien, hemen tontor bat bakarra igotzeko, eta horrek noski, ba, derrigor markatzen zitun mendizaleen erritmo eta filosofia, ez? Gero hor gauza piloa gehiot artekatzen dira, eta esan bezala, pixka bat referentzia indiotola, ba bueno, mendira jotzeko, bueno, ze arrazoi zeuden lehen, ze arrazoi dauden orain, zein erritmotan joaten ginen lehen, zein erritmotan orain, ze azpiegitura geneukan, bueno, azpiegitura baliabide geneuzkan duela 20-30 urte, zenbat orain da, bueno, guzti horrekin pues larrun hau, zuk esan bezala, mendizaletasuna, ba moda berrien erritmoan.
Eta erritmo azkarra do, batzutan itogarri ere bai orduan.
Hoi da, da, ni eskola zarrekoa naizen, nahi mantxo antzen jutea gustatu zaita, nire denbora hartzia eta batzutan pentsatzen joe. Korrika da biltzen hauek, ostra, tita, azkenean, bueno, eske, bueno, mendiaz disfrutatzeko beste modu bada, ez da bata bestea baino bia, azkenean, bueno, mendia horre elkarrezketatuetako batek esaten didan bezala, mendia ura respetatzen duen, guztiona da, eta, bueno, deno daukeu lekua hor, eta batak beste kalteik ez dio biten, oseak, baina, bueno, bai sumatzen dela, nahi behintzatola, tarten behin juten aizola, bi izpeiru askez behin mendira, eta bai sumatzetela, ba, jende geroz eta gehiago korrika ez, eta gaztiak asko, eta, bueno, hor behintzat bado, mugimendu pixka bado, eta hortik tiraka, pues, erreportajia, hau gero gauza gehiago aipatzen dira, eta zentratzen bereziki korrika zean, baina, bueno, hortik tiraka dihua asuntua.
Mendizaletasuna, larrunen, Baion, gaurkoan hortan utziko dugu, eta helduen hasten ere izan dugu, zeri buruz, mintzatu, biztasten izan ongi eta esker mile.
Zue, jaio.